патрыярх Канстантынопольскі Барталамі I склікае на сакавік сустрэчу ўсіх кіраўнікоў праваслаўных цэркваў. Яе мэтай з'яўляецца абмен думкамі па працы падрыхтоўчага камітэта ўсе праваслаўнага сабора, запланаванага на 2015 год, якая спынілася па прычыне працэдурных пытанняў. Гаворка пойдзе таксама пра выклікі, якія ставяць перад праваслаўем эканамічна глабалізаваны, але духоўна падзелены свет з усімі негатыўнымі наступствамі гэтага для жыцця чалавека. Каментатары адзначаюць, што размова ідзе аб адыходзе ад закрыцця ў сабе, звязанага з лакальным менталітэтам, які характарызуе праваслаўныя цэрквы і з'яўляецца наступствам іх нацыянальнага характару. Папярэдняя такая сустрэча кіраўнікоў праваслаўных цэркваў прайшла ў 2008 годзе ў Стамбуле. Ідэя склікання ўсеправаслаўнага сабора паўстала паўстагоддзя таму. Былі вызначаны 10 тэм сабора, па якіх увесь гэты час вялася падрыхтоўка. Такі доўгі перыяд звязаны з неабходнасцю дасягнуць згоды паміж цэрквамі. Зараз засталіся няўзгодненымі пазіцыі па двух тэмах: прадстаўлення аўтакефаліі, самастойнасці царквы, і дыптыха, афіцыйнага парадку пералічэння праваслаўных цэркваў. За хуткае склікання сабора раней выказваліся ў прыватнасці прадстаўнікі Канстантынопальскай, Александрыйскай, Іерусалімскай, Кіпрскай, Антыяхійскай і Элладскай праваслаўных цэркваў.